លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសឲ្យដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរផែនការបើកឡើងវិញរបស់រដ្ឋនេះស្របពេលដែលសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសចំនួន 70% ហើយរដ្ឋ Victoria ក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានពិការភាពទៅចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងការបើកនៅមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតរដ្ឋ New South Wales បានបន្ថែមល្បឿនលើផែនទីកំណត់ផ្លូវចាក់ចេញពីការបិទគប់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីឈានដល់ចំណុចនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសចំនួន 70% ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែតុលាទៅការជួបជុំនៅខាងក្នុងផ្ទះសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនឹងកើនឡើងទ្វេដងគឺអាចជុំគ្នាបាន10នាក់ដោយមិនរាប់បញ្ចូលកុមារនោះទេនឹងការជួបជុំនៅទីវាលខាងក្រៅនឹងកើនឡើងពី20នាក់ទៅ30នាក់អាងហែលទឹកនៅខាងក្នុងអគារឬហៅថា indoor pool នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញហើយពិធីមង្គលការនិងពិធីបុណ្យសពនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សរហូតដល់ទៅ100នាក់នៅក្នុងកម្រិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសបាន 80% វិញនោះបុគ្គលិកការិយាល័យនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្នុងអគារទៀតទេវាត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន587ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន8នាក់អភិបាលរដ្ឋដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីលោក Dominic Perrottet និយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកស្រី Carrie Chan បើទោះបីជាលោកស្រីបានអវត្តមានពីការប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្តីលោក Perrottet បានទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាលំបាកនៅពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងត្រូវបានដកចេញទៅវិញ
Yes it's going to be difficult what's most important is that we're
បាទវានឹងជួបការលំបាកហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាយើងកំពុងបើកឡើងវិញជំរឿផ្សេងទៀតនោះគឺត្រូវបន្តបិទប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាជំរឿនោះទេបើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវការបើកឡើងវិញយើងត្រូវការបើកដោយសុវត្ថិភាពហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំងនេះនោះហើយជាមូលហេតុដែលមានតែអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលរួមនៅកន្លែងផ្សេងៗដែលការរឹតបន្តឹងនានាត្រូវបានដកចេញទៅវិញបានចំណែកឯរដ្ឋ Victoria វិញនឹងបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តឬហៅថា Pop-up Hubs ចំនួន10កន្លែងនៅតាមចំណុច Hotspot នានាដើម្បីបង្កើនអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានពិការភាពរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បានសន្យាផ្តល់ថវិកា5លានដុល្លារដើម្បីបើកដំណើរការមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តនេះនៅទូទាំងខែតុលាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនដែលមានពិការភាពអាចមកចាក់វ៉ាក់សាំងបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការកក់ទុកជាមុនជាង 71% នៃអ្នកចូលរួមគម្រោងធានារ៉ាប់រងពិការភាពជាតិក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅបានទទួលដូសដំបូងរបស់ពួកគេរួចហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាជនទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋនេះគឺមាន 84.4% ឯណោះលោកស្រី Margarita Cupolino ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យតស៊ូមតិជនពិការហើយលោកស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានពិការភាពខាងផ្នែករាងកាយផងដែរលោកស្រីបានចាក់វ៉ាក់សាំងតែ2ដូសរួចហើយទោះបីជាលោកស្រីខ្លាចមជ្ឈុលនិងខ្លាចឆ្លងកូវីដប្រសិនបើលោកស្រីចេញពីផ្ទះក៏ដោយចាប់ពីពេលដែលខ្ញុំមកដល់មនុស្សម្នាដឹងថាការថប់បារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាខ្ពស់ហើយអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំយ៉ាងរហ័សហើយបន្ទាប់មកត្រូវប្រកាសថាមានគិលានុបដ្ឋាយិកា2នាក់នៅជាមួយខ្ញុំហើយនៅជាមួយខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1រួចហើយការចាក់លើកក្រោយគឺងាយស្រួលណាស់ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយយ៉ាងខ្លាំងដែលឥឡូវនេះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការរស់នៅបានយូរជាងមុននិងមិនព្រួយបារម្ភអំពីការដែលគេរកឃើញមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះអាផាតមិនរបស់ខ្ញុំទៀតនោះទេការបន្ថែមថវិកាដើម្បីជំរុញដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដល់ជនពិការនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលរដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន 1,638 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់2នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃពុធមានមនុស្សចំនួន564នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹង COVID-19 ដែលក្នុងនោះ115នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់ ICU និង74នាក់ពឹងទៅលើខ្យល់ជំនួយដង្ហើមក្នុងចំណោមអ្នកដែលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះ 66% មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង 27% ចាក់វ៉ាក់សាំងបានមួយដូសនិង 7% ទៀតបានចាក់ពីរដូសរួចហើយសាស្ត្រាចារ្យ Benjamin Covey គឺជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនៅមន្ទីរពេទ្យ Royal Melbourne Hospital លោកមានប្រសាសន៍ថាមានករណីកើនឡើងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុង La Trobe City ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងបន្ទាប់ពីតំបន់ជនបទនេះបានចេញផុតពីការបិទគប
់
នោះហើយជាមូលហេតុដែល La Trobe ចូលទៅក្នុងការបិទគប់វិញខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើនោះគឺដើម្បីទិញពេលវេលាវាគឺជាឧបករណ៍បិទបើកដ៏សំខាន់វាអនុញ្ញាតឲ្យសេវាកម្មសុខាភិបាលអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់និងអ្នកឆ្លើយតបទាំងអស់មានពេលវេលាបន្តិចដើម្បីទទួលបាននូវការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេតាមលំដាប់លំដោយរីឯដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី ACT វិញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានកត់ត្រាករណីថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន41ករណីដែលរកឃើញទីរក់ទី2ហើយដែលបានឆ្លងវីរុសនេះនៅមន្ទីរពេទ្យ Canberrarដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ACT លោកស្រី Rachel Steven Smith ចង់ធានាដល់អ្នកស្រុកទីក្រុង Canberra ថាស្ថានភាពនេះកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយដោយអ្នកជំនាញលោកស្រីក៏បាននិយាយផងដែរថាករណីថ្មីៗជាច្រើននៅទូទាំងទឹកដីនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដែរឡើយ
This is exactly where we were expecting to be
នេះគឺពិតជាចំណុចដែលយើងរំពឹងថាវានឹងស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលបែបនេះបន្ទាប់ពីបានឃើញការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងទាំងក្នុង ACT និងនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញរបស់យើងករណីជាច្រើនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះយើងមានចំនួនករណីច្រើនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែនោះគឺជានិន្នាការដែលយើងនឹងជួបប្រទះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ Queensland សង្ឃឹមថានឹងមើលឃើញមានការធ្វើចតាលេសាក់នៅក្នុងផ្ទះកាន់តែច្រើននៅត្រឹមខែធ្នូគណៈដែលការសាកល្បងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សចំនួន 1,000 នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលមកក្នុងរដ្ឋ Queensland ពីចំណុច Hot Spot នៅក្នុងរដ្ឋដទៃទៀតនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅធ្វើចតាលេសាក់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន14ថ្ងៃជាជាងការស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារការសាកល្បងនេះនឹងផ្ដល់ជូនតែអ្នកស្រុក Queensland ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយគ្រប់គ្រងដែលមានក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sps.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kikumelis សម្រាប់ SPS Newsហើយប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SPS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត